Jezusi njihet duke shkuar pas, më mirë se duke e studiuar, pohoi Papa Francesku gjatë meshës së mëngjesit në shtëpinë e Shënë Martës. Çdo ditë, shpjegoi Papa, Krishti na pyet kush është ai për ne, por përgjigjen mund ta japim duke jetuar si nxënësit e tij.
Nëse i krishteri dëshiron të di kush është me vërtet Jezusi për të, duhet jetoj si nxënës i tij e jo si studiues i tij. Duhet të ecë gjurmëve të mësuesit, ku mund të ndërthuren dëshmitë pastra e tradhti, rrëzime e hove të reja, e ku nuk arrihet vetëm njohja intelektuale. Papa Francesku merr si model Pietrin, të cilin u ngjilli sot me paraqet njëkohësisht si dëshmitar guximtar, ai që pyetjes Jezusit drejtuar apostujve, po ju, kush thoni se jam unë? I përgjigjet ti e Krishti, e me njëherë pastaj si kundërshtar, kur e qorton Jezusin pasi e tregon se duhet vuajë të vdes për të ngjallur. Shpesh herë vrin papa, Jezusi na drejtohet neve e na pyet, po për ty kush jam unë? Dhe merr të njëjtën përgjigje si ajo e Pietrit, atë që kemi mësuar në katekizëm, por kjo nuk mjafton.
Sembra che per rispondere quella domanda.
Duket se për të përgjigjur pyetjes që të gjithë ndjejmë në zemër, kush është Jezusi për ne, nuk mjafton ajo që kemi mësuar dhe studiuar në katekizëm, i cili është i rëndësishëm, duhet ta studiojmë e ta njohim, por nuk mjafton. Për të njohur Jezusin, duhet të bëjmë udhën që ka bërë Pietri. Pas këtij poshtrimi, Pietri ka ecur përpara me Jezusin, ka parë mrekullitë që bënte Jezusi, ka parë pushtetin e tij, pastaj ka paguar taksat, siç i kishte thënë Jezusi, ka zënë një peshk, ka hequr një monedh dhe ka parë shumë mrekulli të tilla. Por në një far pike Pietri e mohoi Jezusin, e tradhtoi Jezusin dhe mësoi atë dijen aq të vështirë të lotëve, të vajit, më shumë se dije urti.
Pietri vjoj Papa Francesku i kërkon falje Jezusit dhe pavarësisht nga kjo pas ringjalljes, Jezus e pyet tri herë në bregun e Tiberiadit dhe noshta, thot Papa, ndërsa pohonte dashurinë e vet totale për mësuesin e tij, qau e u turprua duke kujtuar kohën kur e kishte mohuar tri herë.
E questa prima domanda, chi sono io per voi, per te?
Pyetja e parë, po ju kusht thoni se jam unë, drejtuar Pietrit, kuptohet vetëm udhës, pas një udhë të gjatë, pas një udhë me hire me mkate, pas udhës së nxënësit. Jezusi nuk i ka thënë Pietrit as apostujve të vetë më një, por më ndiq. Ndjekja e Jezusit na bën ta njohim Jezusin. Ta ndjekim Jezusin me virtytet tona, edhe me mkatet tona, por ta ndjekim Jezusin gjithmonë. Gjëja e domosdoshme nuk është studimi i gjërave të domosdoshme, por jeta prej nxënësi.
Është i nevojshëm, ngulmon Papa Francesku, takimi i përditshëm me Zotin, çdo ditë, me fitore të dobësitë tona, por, shton më tej, këtë rrugë nuk mund ta bëjmë vetëm. Duhet ndihma e Shpirtit Shenjt.
Conoscere Gesù è un dono del Padre.
Njohja e Jezusit është dhurat e Atit, ai na bën të njohim Jezusin. Është punë e Shpirtit Shenjt, i cili është punëtor i madh. Nuk është sindikalist, është punëtor i madh e punon brenda nesh gjithmonë. Punon për të shpjeguar misterin e Jezusit dhe për të na dhënë ndjesinë e Krishtit. Të shohim Jezusin, Pietrin, apostujt dhe të ndjejmë në zemër këtë pyetje: kush jam unë për ty? E si nxënës, t'i lutemi Atit të na jap njohjen e Krishtit në Shpirtin e Shenjtë e të na shpjegojë këtë mister.